Music Time in Bambara. Ne jamukanye voix de l'Amérique ka. Siko ani dongo ade kenedo farafina foli. Ani mumi nyoko soro keneka adinge ana ban make modibo damini. Ne jamukanye au bela de ka djija jamukanye akana fwako. Sabula nimi talike on dambe deka.
Farafina foli l'Amérique la ou farafina foli asigirani watini na okulube modibo damire kumakana kabi Washington DC. Balma o atun kera foma e ma makenyi nae o do hukumu konna la amba foma out dance kene konna la momun ta don farafina foli ale voix de l'america seko ani donko jemukain momeke arabao araba negenye kilen katabla negenye fla watila wala sa ambe soroni watini na 102 fm ka ni be bomoko amba foma out dance kene konna la anga city feneka ambe soro e o 3wvoabambara.com Balma ou ambafo, aumana soro yoro fenfe la malikona ani malikoka, au danse. Bi amena kuma mundeka, bi amena kuma musou deka, amena kuma mundeka, musou ka kanablali, musou bise gugere soro chwa mna, ka seka usabo poke, ka soro amad dankari, cha ufena amina onko ula. Ule la, anye wile bla bi, ambalmo musou flama ni oye, aminata jalo, ani madame kone aida jalo, anu bena baroke ni hugumu konala. Amena, kuma fene di mo wore fene ma munu fene bunu wakila fana ni koinga na wore ba don ni ko frafina foli foli duan ni fene be ka koro amena angle ko kan yele me ko ke bamana kan ya anda bina so fene me me yano chembal ma o ambe kenesi gi folo ni docteur keb ale ka foli sia bo fon ma ko ma liende let's go lega wala sa ambal ma o awre ya famia e yani anga nege ka sira soro alibi au clube mudi bo dambe makana ambe tem Alibi au clube Modibo Dambele Kumakana Kabi Washington DC. Wala sa lamenikela imana soro yoro fenfela kadamine Burkina Faso fukata Abidjan Shin imana soro yoro fenfela ni wakati nina au klube Modibo Dembélé kumakana wa l'Amérique bi sijo ta ani flanan konna la Washington DC anga foli ani tanni ba anga bi invité spécial fly ni oyé Aminata Diallo ani ale délégué médical ani madame Kone Aida Diallo ale bureau malende droit d'auteur o nyemgo ye pi amena kumamuka musuka kanablali muso fene bi se ka sago ke tugam na kasro ama dankari cheu fene ha hakela ulla sa madon bi atena ke basiye ka na be dese anga chogoro banyuma ni oye adama jaraye amba don ni wakati ni na sogolendo jemukana anga fuli baye kusebe ula ambe kuma dini wakati na ambalmo muso mani oye Aminata Diallo Aminata ika kene allo
oui
ika mba ika kene kusebe mba ika kene
Oui,
c'est moi, Torostana. Aminata Bibaro. Amena kuma ambora ka fo sisan. Na foroku muso ereka a kanabla e ka famiali la korod meme se ka di ama.
Boni ka famiali la muso ka kanabla ni o de ni ka pouvoir de muso ma. Ka se ka choix de muso ma, ale ka se ka décision de ta akadiana tike konnana ani société konnana ni akadama de ere ta bulu jena maya chuku konnana.
E ka soro chau dama do ala.
Kosebe bela jelin yorobula o be solo be chela ne o mo duto ka se ka hakka do ka di muso ma o ka se ka fin do decide wire mo abe sara chola fo ite ta muso ka kutse ka ta chogo kom si che o fana ta tse ka ta muso go e so ke anga fa mi ka fo are ma di ya ta ka bunna e ande nyo konta fa re che be muso da fa chuka ko muso ke nyo konta fa te chogo ke lenda wa fen cha mambe no amanga ta ka muso go muso ka decision go jo ro ka bu kosebe nyina ma ya konnana are ma di ya ta ka bulu konnana
ba site
na ka muso ko hage ka di muso ma muso ire ka fika sendo u decide u yere
oja
maria konnana fa na
oja ran ko sebe ikina ta ro la mbaro ni wati na badra alu jare alis gilembe 15 mbu iba sura da rebu ganga ya mama na kuma da fina ma me yano che ambesi kana aida fina ma aida klobana wai aida ni mo mga telephone ba la ubi radio ba la ben yama ba fra na ube kuma la deja c'est pas la peine à la mais quoi aba ke to quoi aida unyingal kelembe semela ila tuguni ni afura ku musoka kanabla ereka tetiminela akoro emunde
Hayo muri bo nyini ngali gere nyimba fa la meli ke baka bela gere le mani wati na ko beni nyantuma ambina sigi baro mu ka ka da do ala ni ke bora la am mo mu met mo kotoro ko ya ka be ka se ga ma bela gere le mama da bo kama aga bora hakli na fali falo ni nyogon blastra de kama akofo bi ko muso ka kana bla ni re bulu ko ye muso ka ka se di muso ma muso di se ka ko ke ayere ka soro amakeni de wuye o sekola kononana muso di seka dujo o sekola kononana abiseka komini jo o sekola kononana abiseki kama bo faso ko kumana pour que ayere joro kasika ton faso kononana donc o koro ye munye sisa muso anga se duma ko kuku yere ko kuma fo ko kofo yere ye ko koke yere ye otita do were ko faso jo kuma dujo ko kuma ani education Donc, on a dit que nous avons 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 dit que nous pour que jamana bi se ka jotu ko mina faso bi se ka jotu ko mina modibo
ambesika na Aminata ma Aminata yega kolosilila mali be tuga mna bibina akila sekula dileno muso ma wa wal ma maduma
oui meseka fa dondoni yele ma chama be ka doko ula se san famyalu be kana dondoni famyalu be kana dondoni anno asro halibi ate iba fo an sagola komi a kadanya ka hake muso anno asra maso hake ma mama fo alhamdulillah yele mani be ka doko la hake no be ka famya mo be ka famya dondoni parce que folo muso era ka hake mu sin te pa compre a famya le mutem ko chama fe ne alhamdulillah bi hake no be ka so mo be ko famya dondoni muso be ko sago so dondoni dondon fa natin no to kula me o bela temenin ko fe albi akanga donga fo ko mo a muso yira de kanga wuli ka fara aw cɛw kan a k'an dɛmɛ an ka se ka autonomisation yɛrɛ mun ye an ka se ka promouvoir au moins ka se ka lakodɔn diɲɛ fan bɛɛ fɛ ka se ka mɔgɔw la sensibilise a la bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko bɛɛ n'i ka hakɛ de ka kan bɛɛ ni hakɛ dɔ de ka kan mɔgɔ si ma ɲi mun kan ka kɛ bolokɔfɛfɛn bɛɛ kɛrɛfɛfɛn ye an mana taga ni ɲɔgɔn ye an bɛ ɲɔgɔn dafa de
o diyara ye ayisa ayida o ɲiningali kelen an b'a a lase e fɛnɛ ma e hakili la bi sekola mun dilen no musolakaw ma bi mali kɔnɔna la a ko tiɲɛ do wa u biyɛn hali bi a ma se e nimisi wasali ma
muso ani ka seri ka kuma kan n'o ye aminata jalo ye o ye ka fɔ a ye kuma mun fɔ tiɲɛ de don surtout n'i ye 052 ta la loi 052 n'i y'o ta bi o yɛrɛ b'a yira ka fɔ mali kɔnɔ bi u ye plasi di musow ma parceke u ye sariya ta mais sariya ye n'i y'a jate minɛ halisa sariya ye kan ka don ba la kosɛbɛ parceke an ye statistike dɔw kɛ salo 8 marsi la an sigira ka fɔli dɔw kɛ an y'a ye k'a fɔ halisa seko la dilen do mali musow ma mais halisa tɔba b'a jɛ mais tɔba b'a jɛ mun na peut-être que an tɛna fɔ k'an be mɔgɔ akize an yɛrɛ ka baara taabolo de do ka da mun kan an faralen tɛ ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn minɛ ka se k'a fɔ ko an be an ka 052 kɔntenu mun kan ka kaa kɔnɔ a kɔnɔna ko an ka se k'o dɔn k'o cari an ni ɲɔgɔn cɛ pour ke an ka se ka wuli ka an ka an ni jɔyɔrɔ minnu ka kan an k'o jɔyɔrɔw fa parceke bi ne kuma bɛ n b'a fɔ an ma se mɔgɔ kana kɛlɛ kɛ anw pilasi la kɛlɛ yɛrɛ tɛ tugunu ni mun ye mun ye o pilasi ka di o tigi ma o ka se ka baara kɛ parceke cɛ o musow bɛɛ be jɔyɔrɔ bɛ maliko yi na mɛ kɛrɛnkɛrɛnniya la ni musow sɔnna ne yɛrɛ bolo musow be se ka koba de kɛ maliko yi na 052 a bi ka aplike mɛs halisa dɔ be se ka fara a kan tuguni
o diyara ye kosɛbɛ ayida i kana tagayɔrɔ la an bena kuma di an balimakɛ Abubakar Sisogo Eros ma yana an ka segi kana Fatimata Ture fɛnɛ ma Eros i bɔra ka i balimamusow ka kuma lamɛn sisan ko k'a daminɛ sisan na ko i bɛ don i bɛ tobili kɛ i bɛ nan tigɛ i bɛ ta nan san u yɛrɛ bi yan dɛ n t'a dɔn ni n filila u ka kuma la e ko togo di
ne kɔni bolo bi an bɛ yɔrɔ min tobili kɛ ni yɔrɔ fɔ ni munanɔgɔ ko dɔrɔn tɛ musow bɛ ka don ba la n'i taara servisi daw la a dɛ tɛ se ka ca hali ni faso bɛ medaiw di fɔlɔ i kun bɛ cɛw de cayale bɛ bi musow b'a la dɛ hali ni an ka minisɛriw la ye musow ka ca la sisan a tɛ komi fɔlɔ donc ne fana bolo o ko tɔ bɛ musow de bolo hali bi u k'u cɛ siri hali a ma mɛn ne taara pritani na pritani militɛri la musow caman bɛ yen caman donc ne bolo an bɛ diɲɛ bɛ taa leta min kan sira min kan bolo min kan a taabolo ye de ja bon hali bi musow de ka wuli u kana to yen komi an fitini namaw kun b'a fɔ togo min ne tɛ kalan kɛ hali ne ma kalan kɛ cɛ dɔ bena ne furu hali ne ma kalan kɛ cɛ dɔ bena ne furu hali bi ne ni denmisɛni dɔ kun bɛ kuma na ne o de fɔ n ko a ye muso ye n'aw tɛ fɛ sini aw ka taa kɛ yɔrɔ furana ye ka kɛ finɔgɔ ko la ye aw filɛ ɔkɔli la sa a ye kalan kɛ n'aw ma kalan kɛ non selema aw be furu o ye cɛ ye mais aw cɛw ta aw bila baara ye la ani tobili yasa k'aw tɔ sɔn cu a kɔnɔ fana u bena muso filana ni furu k'o farakɔ ka aw si ma ne o fuyana donc sɛma manière o ye ne ka cogoya ye ka kuma denmisɛ fɛ kɔ hali bi parce k'a fɔ dɔrɔn an ka ga ni sɔrɔ an ka ni sɔrɔ an ka ni sɔrɔ mais aw fana ka ko dɔ kɛkɛ
bon Eros an b'a dɔ i presselen don mais yani ka taga an bɛ kuma di ayida ma a k'i jaabi ani ami avant k'i ka taga ayida i bɔra ka Eros ka kuma lamɛn sisan i bɛ mun ne fɔ wa
awa ne kɔni hakili la Eros ka kuma a bi tali kɛ ne ka kuma na parceke ne y'o de fɔ n ko an tɛ bi an tɛna fɔ bi k'a fɔ ko an bɛ wuli ka kɛlɛ kɛ n ko mɛ anw ko ɲi bɛ anw yɛrɛ de bolo bi parceke loi 52 tara la loi 052 n'o tara anw de k'an ka jija ka loi yi don ba la an balimamuso minnu bɛ togoda la n'a y'a sɔrɔ olu tɛ loi yi kɔntenu dɔn an ka se ka olu dɛmɛ a la et puis a bɛɛ tɛ se ka kɛ biro kɔnɔ baara ye o la femme au foyer a da sera ma ala de anw gɛrɛsɛgɛ ko ye culturellement muso bɛ du de kɔnɔ ne odela de la ni e du ta sisa ambi an kan ka bo du ko ni joro fa du ko no parce que du abi damine jamana jo be damine du de ko no ni e du glan ibe bo de kaka quartier glan ni quartier glan ibe yele doni doni o pre o exemple an yere de kan ko di pour que moko kada ana parce que ba mon on be kuma do fo ko i fle ba ga were be nyala muna chela ko tikilini an kana dans ma fo mati anga action concrète ou ke anga bara ou ke bara munumba yira ka fo ambise ka ke mizaluye moko bidana anje nyoko anyere de mo bidana nyoko na ambise ka nyoko teme deme pour que au moins joro kanka joro mun kanka di musoma muso ka se ku joro fa du kono na ula u ka se ku joro fa service da u fenena aninga kuma bi nyoko ndafa
aminata eko togo de nikola yana nga kuma di fatmata fenema
si ok ne buka kuma fondila oui mon fort quel est le c'est comme un bal maquet aussi ça musso y récasson au nebe au comme si au comme des encore c'est parce que il faut que un musso y récasson et puis anga sonni mi anga so anga tika di nyoma anga donc à fort un berry kili ikera to da musso yo ikera e gabu da musso yo ikera biro kono barakela do ikera musso musso il faut que beka donc à fort ko joyoro de bek kelingle na rila wa il faut que beka famia ka fort ko ni bek kelingle na fana di joyoro ka ngadama ni bek gina fana bika hake kan adama hake imana ke mo sunsu imana ke ni vosu go sugula benika hake di do beka hake kan adama donc anira dama amso dama ni nyonche anira de kan aseka nyokon civilisé anira de kan aseka nyokon hakili na ufamya anira de kan aseka ni ka nyokon hakili na ulado pour que ameseka nyokon de mutu ban na le taganye fe donc na ko ni kera tin chugula ka chala fe amma ko billa ni muna amboso c'est vrai aya fo chugula na te sika taka cheuka demeko muso mana ke choko choko ite se kata pa cheto imana ke choko choko ni chedo de bitaka ni kofe donc c'est comme awe refana ba fo choko mama fanga dali na choko ko ni ya me ku che ba fari ko muso ba korodo di fana joli nga kofe donc il faut que cheu fana ka don a fo ko muso fana di che ka che ya fana to sisi donc ambe taka ni ngoni tin choko de la
o jana ko sebe Fatimata Touré ale fene be nege turuka ni watina Fatimata iklobana
oui en ce moment modi bon club là
bah Fatimata yani anga eros blagata amena chance di fenema e akila munde ambalma ke eros ka kumala
ah eros ka kuma ni bien retrouver a chamana parce que hakina bi nere la ni nere ni ngale ba fo muso ka ro lu dante du kon nay c'est vrai muso bu se ke du kon na ko la mais akana dan o drama nan sa tobili ki hakli to dem tunima o bay bele bele mais muso ka capacité ka bonjo ko minani muso dana o drama o damandi jamana yere la muso ka capacité ka bo ni muso ka capacité ka bo bara be bara la halu ba fo bi ko che bara do e ba so muso be sikake donc ne bolo muso manu kan a di éduquer dans ce sens même si an no ka so dem tunu nana mais a excusez-moi ni muso nana et bolo éduquera voix diruma kuma ko diruma lu fara tuku demso dike ka akil na kura do demso la ka yirula a al no ka soro iche kan al no ka soro ibeni ketko yaina kalan o de bella ba o de implic pour toi ibe se ka chenye ne ma soro mi bi furu me anye ba la bi ani ni furu la chenye ne mama bi ni yere ti fena amanogo donc je le ma rejoint a ga hakil na kan merci
o jara ko sebe eros yanangi blanga taka eko ibe mune fanya na eros
akuma mi sa ni re malita bikale e basket kunda farkolo nyaje muso joro fare ni malita kalai sebeni ni re ga fe sebeni muso chamani biga sebeni ke donc chaube roro muso bisika kwana katima ana
meme eros eros mundila alibi chedo mason ou bien wakla kolo faralendo akunya la ni akuma fodron oluba ye comme si musoni che ou bien muso be fegana chega chea hake do mina ala ere bulu munila wakla we che do la libi ani munne bi saka ke o kuma
o che o faso ni me tsuya ta kle o ga tudu kona te meno ka mena o lu be tsuya ta kle o ga tire kono je bi ga avance di je bi ta le nye di je bi ga tama kata to lu lu jo muso ka nga tsi ani muso ka nga tsi o lu koni o lu be fli kono muso yere de bi ko bo fli kono nuka bara nuka che shiri ne bo de fo et puis mina kuma do fi muru bi bi ma be kuma do fo ala cha tu bola giwa ko erosi ifle tara mi mo zola te chaula le parce que chou fle ameni bela de ala ko ko che ta ni che wala na ma ta cho ni bo ya kora la mo zo sa la allo no me ko erosi do ni ta kale pero
e eros
Mama Jija song from MALI. Mashallah, let's go, lega. Balma o ambe aketo nyini ka ofe anga nege ya por ko torambulo doni me ambe segi kana na o e. Mashallah, let's go, lega.
Debe kunafoni mwale senzenendi amma bamanankana viwa afriki fleni gemeni fla finesiraka bamako malila
ambalma u farafina foli abesena alibin watina ukulube muribu damile kumakana kabi Washington DC amboraka Black AD song from MALI Mali ni watina anga foli special bejoin we anga fans club nyemgo yeni oye Jacob Jabate l'enfant de DJ ni big up chama garevu la ko fe ambe jom fene foni wati na nga fuli be nyemoko kro fene balamusa keita umari siaka musa alfa traure l'enfant de senu ambe fene fo ankan ba o maliko na ni maliko ka alisila kabishin jamana ka nga fuli bale fene burkina faso radio omega amba ufo ulasa nga fuli special ba nga bi invite we ni we aminata jalo madam kone aida jalo ni ale fene biro malende droit d'auteur nga o nyemoko do Ame jom fene fo Fatoumata Touré. Wala sa ambalmake Abouakar Sissoko Eros ko doa le taka pre douma. Ama foli be Eros fene. Wala sa ame segi anana kene kon nala. E Aminata ani Aida au klobana? Okay, e Aminata iboraka Eros ka kumala me. Awereka famyalila mundila alibi chela kado be. u b'a dɔn k'a fɔ cɛw tɛ se k'a bɛɛ kɛ bi mɛ ni nana ni hakilila in ye musow ka seko la walima ka musow ka kana bila u ka se ka fɛn dɔw kɛ hali bi gɛlɛya do cɛ dɔw ma walima dɔw ta yɛrɛ e yɛrɛ bolo mun de la hali bi gɛlɛya b'a koya la. Aminata, iklo bana?
Oui, Modibo.
Ok.
Oui, en fait, tchèou ka famia libaria, comme y'a fait chouga amna.
Tchèou beten, anta fo tchèou ka, amma fo tchè do ka. Amma fo tchè do.
Awo, kosebe, ake sobe soumala. C'est vrai que chama y'a famia, mais alibi, mo, kelengele di dobe, mounou ma sega famia, alibi. Mais il faut que, anga fin do famia, ibaro, Modibo, zizgoun yere de fana bandi do nyona. Ibaro do chama mbino, ma fo chama tate ka fo koubi, egalite la jow ni mifo ni nyon. N'a pas d'égalité droit avec les deux connus, j'ai oublié de Romana, aujourd'hui, les coups de Moussoukon, avec Moussoukon, les cas, j'ai oublié de Romana, la couture, non, non, c'est pas ça, il faut que Moroka familiale. Il nous faut Halidin, des groupes, ma clinique, en des caranes, on y dit, en des caranes, on y dit, j'ai mis en d'affalali, en la débinion d'affaires. Donc, en fin d'année, on y s'est fini de Romina, au KDF, pour que au moins, décision d'obéir, on m'aurait bien répondu en coup d'eau, et il y a des billes. Nam bi yɛrɛ ba kunna e yɛrɛ de bɛ se k'a dɔn ka tɛmɛ mɔgɔ yɛrɛ kan donc fɛn dɔw bɛ yen mɔgɔ de b'a dɔn i yɛrɛ bɛ fɛn mun fɛ i yɛrɛ bɛ fɛ ka kɛ fɛn mun y'i ka diɲɛlatigɛ la ne kɔni bolo o hakɛ kan ka di bɛɛ ma au moins i ka se k'o décision min ta i yɛrɛ ka adamadenya kɔnɔna na i yɛrɛ bɛ fɛ ka kɛ fɛn mun y'i ka se ka ko o ye i kana kɛ mɔgɔw hakilina ye bon ni n ko ko dusukun bannen don ɲɔgɔn na n y'a kuma ni fɔ n tɛmɛna mɛ effectivement dusukun bannen don ɲɔgɔn na cɛ ni musoya yɛrɛ yɔrɔ tɛ mɔgɔw adamadenw min de ma ɲɔgɔn minɛ caman bɛ yen n'i y'a fɔ a bɛ digi mɔgɔw la hakɛto de kuma na mɛ dɔw ta hasidiya yɛrɛ de b'a la c'est comme u tɛ fɛ ka mɔgɔninfin yɛrɛ yɛrɛ de ye u ɲɛ quoi parce que u b'a dɔn cɛw bɛ musow ka capacité dɔn kosɛbɛ u b'a dɔn de quoi les femmes sont capables muso cɛ bɛ jɔ jɔyɔrɔ fɛn fɛn la muso bɛ se ka jɔ a la de wa n'i ye muso bila a la a bɛ nɔ bɔ a la i ma sigi ni mun ye donc ne yɛrɛ kɔni bolo caman ta ye mise en garde dɔ ye caman bɛ siran de u bɛ siran olu bɛ jɔyɔrɔ di min na musow kana se k'o jɔyɔrɔ minɛ o la musow kana k'u yɛrɛ retrouver o jɔyɔrɔ ninnu kɔnɔ don dɔ la donc o man di caman dutigi ye caman bɛ siran o fana b'a la donc hakilina kow do dɔn dɔni kuwa mɛ n bolo sisan kɔni faamuyali bɛ ka kɛ kosɛbɛ parce que musow yɛrɛ bɛ ka se k' impose sisan an bɛ ka se ka impose dɔɔni dɔɔni don hali bi wa n b'a dɔn don dɔ la an sago bɛ na
o diyara ye kosɛbɛ inshallah fatumata ture e ko togo di nin ko la fatumata
d'accord Modibo ni ni ɲininga ne b'a fɔ n ko cɛ caman bɛ fili de kɔnɔna la parce que ni y'a ta k'a lajɛ an b'a fɔ ko autonomisation muso ka yɛrɛma hɔrɔnya cɛ caman t'a dɔn yɛrɛ min don ne balimuso ka kuma ni y'a jateminɛ k'a lajɛ cɛ dɔw yɛrɛ sirannin don olu b'a fɔ ko ni ko ko autonomisation dɔrɔn k'o kɔrɔ ko muso bɛ n'olu jɔyɔrɔ ta abada ni autonomisation ye fara cɛw ye ka ɲa ɲɛ bɛrɛbɛrɛ fɔra u ye ka ɲa olu yɛrɛ bɛ fara musow kan k'u dɛmɛ par exemple n'a y'a jateminɛ k'a lajɛ i ye denmuso don ekɔli la a ye kalan ɲɛnɛman kɛ ala nana n'a ye a ye baara ɲɛnɛman sɔrɔ bi sosiyete kɔnɔna la ni denmuso ye baara ɲɛnɛman sɔrɔ hakili bɛ jigin jɔni fɔlɔfɔlɔ la a fa n'a ba a hakili bɛ jigin jɔni na a balimakɛw a hakili bɛ jigin jɔni na a balimamuso donc ni ye autonomisation explication ɲuman na cɛɛ dɔw ma olu b'a faamuya u bena dɔn k'a fɔ ko nin baara ye filɛ ni n'i y'a ta k'a lajɛ u jɔyɔrɔ belebele b'a la musow n'olu ye 90% kɛ nin baara ye na i b'a sɔrɔ 10% o tɔ ye cɛɛ taw ye ni cɛɛw m'o kɛ baara ti dafa baara ti ɲa balimamuso y'a fɔ cogo min na cɛɛ dɔw fana be yen ala k'an ka tiɲɛ fɔ a man di olu ye yɛrɛ de u y'a faamuya u b'a dɔn min b'a la mais olu fana bi siran peut-être ni nin bɛɛ se dira musow ma ni musow y'u yɛrɛ dɔn n'u y'u ka capacité dɔn n'u y'u ka u se ye min ye ni musow bɔr'o kalama ko k'a fɔ ko a ne bɛ se ka nin kɛ limiti te na ni musow bɔr'o kalama u bɛ se ka nɔ min bɔ cɛɛ dɔw bɛ se ka bɔ donc cɛw yɛrɛ bɛ siran o partini ɲɛ donc ni y'a jateminɛ k'a lajɛ cɛɛ dɔw be olu ta ye fili ye n'a ɲɛfɔr'olu ye ka ɲa u b'a faamuya mais cɛɛ dɔw be olu b'a dɔn bɛrɛbɛrɛ min b'a ko la mais u ti fɛ a ko ka ɲɛnabɔ parce que a damani olu fana la o ye ne hakilina ye
yan'an ka kuma di ayida ma an bena an balimakɛ dɔ b'an bolo ya badara alu jare ale ye an kanubaga dɔ mun sigilen do kɛnzanbugu an ka foli be an'a ka fans club mɔgɔw bɛɛ kɛnzanbugu jarekɛ i bɔra bi ta daga wulilen do sɔngɔla ma ye dɛ ko fo i ka don gabugu la bi dɛ i ka tobili kɛ dɛ
nin tɛ baasi ye danbɛlɛkɛ o diyara n ye salamualekum
maalekum salam e ko togo di nin ko ye
mun de la an lamɛbaga bɛɛ fo naam
ɲiningali ye mun ye mun de la hali bi cɛɛ dɔw a muso ka kanabilali koya ye a ma tɛmɛ cɛɛ dɔw hakilila fɛ hali bi
ayiwa alhamdulilahi musow ka kanabilali koya ye ne y'a matɛmɛ cɛɛ dɔw hakilina fɛ hali bi mɔgɔ ka kuma mɛni ni a faamu cogo tɛ kelen parsek n'a fɔra ko kanabilali cɛɛ dɔw b'a faamu le k'a fɔ ko ka musow kusaya ni cɛɛw ye o de b'a to a ma se ka tɛmɛ cɛɛ dɔw hakilina fɛ ɛndɛ a tɛmɛna cɛ minnu hakilina fɛ n'olu y'a faamu ni olu b'a baara kɛ k'u da don a kuma na olu b'a dɔn k'a fɔ n'i ko faama muso n'i ko fanda muso n'i ko cɛɛ muso n'i ko den muso yɛrɛ o ye muso yɛrɛ parsek a bɛɛ be bange ka bɔ muso de la ɔ n'i y'a jate minɛ muso yɛrɛ tun be min dɔ cɛɛ la cɛɛ t'o dɔn muso la ɔ n'a kɛra ten muso de ye du ye dukɔnna na e yɛrɛ min ye i ka dutigi muso bɛ min kalama i ka du kɔnɔ i t'a kalama ɔ kanabila in yɔrɔ a bena ni o sira de ye fo o de ka faamu e ka dɔn k'a fɔ a nin ye e dugumama ye i ma t'i cɛɲɔgɔn furu i taara muso de furu kana n'a ye ka sɔrɔ ɲɔ n' a balimakɛw be ye mun na i m'o furu kana n'o ye ɔ o fana ni b' o cogo in na cogoya min na n'i y'a faamu ten ka ba ale de be e ka mara kɔnɔ fili b'ale sɔrɔ cogo min fili b'i yɛrɛ sɔrɔ ten ɔ fili mana na ale fan fɛ i b' a sigi ka ɲɛfɔ a ye de e ka ni yɛrɛ bonyale ma ale ye dugumama de ye fɛn be ni dugumana cɛ ni i ma jigi ka bɛn n'a ye i be fɛ ka fɛn lasɔrɔ cogo min i b'a lasɔrɔ ten nka ne k'i b'i mayɛlɛ dugumafɛn kunna o dun tɛ se ka e lasɔrɔ dɔn gɛlɛya bena ani ɲɔgɔn cɛ mɛna musow ka kanabila kɔni o ye wajibi de ye dɔnk hadamaden bɛ fɛn min nɔfɛ n'i y'a sira da ma k'a faamali jira la a yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ a be kɛ cogoya min na k'a sɔrɔ aw ma ɲɔgɔn sama sama aw ma tɔɔrɔ n be se ka min fɔ o yɔrɔnin na fɔlɔ o y'o ye
o jara ye kosɛbɛ ayida an be segi ka ni fɛnɛ ma ni wagati na ayida cɛlakaw ka hakili yirayirali est-ce que cɛlakaw t'u jo fɛ n'i y'a lajɛ musow ka ni kanabilali ko yi na est-ce que cɛɛ dɔw t'u jo fɛ
ayiwa mori bɔ n'i ye jate minɛ kɛ ko a bɛ mɔgɔ i jo be ko dɔ la mɛ a t'a kun bɔ kwa ne yɛrɛ bolo n ka kɛ ala fɛ cɛɛ dɔw be u jo be a la n ye analize kɛ n se ka ko tani hakili ye ka da mun kan bi a ka kɛ ala fɛ ni musow ye senko lasɔrɔ ka se nibo dɔ la n'aya ni hakili ma bɛn muso caman a be kɛ hakili a kɛ muso caman hakili la ko olu c'est-à-dire u b'u yɛrɛ bila cɛɛw san fɛ ka se nibo dɔ la cɛ caman be siran o ɲɛ ce qui fait que i be taa sɔrɔ muso caman be yen bi a kana musolakaw tɔɔrɔ dɛ se b'u ye senko la dilen do u ma ma i be taa sɔrɔ cɛɛw be siran o ɲɛ ka da an yɛrɛ kɛwale kan parske an nana kɛ k'a fɔ komi ni an benaan disi da cɛɛw disi la non ce n'est pas ça muso i kɛra togo togo i ye muso de ala mana se di ma togo togo i ka ka k'i da k'i bɛrɛ bɛn cɛɛ kɔrɔ a ka ca ala fɛ ala yɛrɛ be dɔ fara se kan ma mori bo i man'o kɛ cɛɛ dɔw la togo togo k'i da togo togo parske sa man fari sa fagabaga man fari musow a travers de an ye expérience caman de vécu musow mana san sɔrɔ olu ye se sɔrɔ min y'u ma jigi cɛɛw ye togo togo cɛɛw be tila ka ko lase u ma min be a to u yɛrɛ be nimisa u ka walew la o de la ni kuma ni fɛn nunu a ti taa sensibilisation kɔ a ti taa hakili fale falew kɔ pour ke an ka se ka ɲɔgɔn faamu jɛ k'a fɔ ye damu ye ma cɛɛw k'a dɔn fɛnɛ k'a fɔ ni muso ye senko la sɔrɔ a ti taa yɔrɔsini du kɔnɔnaw tɛ o et puis senko la ye a domaine ka ca dans tous les domaines bi muso ka senko la bi muso ka baara fɔlɔ ye mun ye modibo c'est son foyer muso de be wuli sɔgɔmada fɛ ale de be sokɔnɔkow ɲɛnɛbɔ ale de be denw labɛn ka taa n'u ye ekɔli la o ye senko la dɔ ye ala m'o di
ayida kuma ye yɔrɔ min ye a kɔlɔsili y'a yira k'a fɔ m'a fɔ muso bɛɛ mɛ mɔgɔw ye misali dɔw ye minnu ye nin muso ka kanabilali muso dɔw muso ka hakɛ to mɛ muso dɔw fɛnɛ y'a faamuya a kunjugu kan o kɛra sababu ye a nana ni a daminɛ la mali kɔnɔna la a faamuyali gɛlɛyara kojugu sinɔ ni an y'an kɔtɔrɔmabɔ ka segi kabi egypte ni u b'a fɔma ko kemet n'an ye narmɛr ta k'a lajɛ ale de ye egypte farawan fɔlɔ ye a ka premier ministre kun ye muso de ye n'an segira ka na manden musow fɛnɛ be yen sunjata ani muso ŋana kɔnɔntɔ minnu ye ɲɔgɔn ya wagati la donk musoya ko lankolon tɛ foyi tɛ se ka ɲa ni muso tɛ ma e yɛrɛ bolo bi mun ne be se ka kɛ pour ke hakililaw ani dusukun ka ɲɔgɔn ta nin ko ɲina ayida akdakurɛ telemana
moribo komini ka relation kun tigɛra ce qui fait que partie échappé parce que n tigɛra n ka élan kɔnɔ n bɛka na ni développement min n tigɛra kɔnɔna na kuwa ne yɛrɛ bolo pour que an ka se ka da ɲɔgɔn na dusukunw ka sɔn ɲɔgɔn ye bɛɛ ka jɔ i jɔyɔrɔ la bɛɛ k'i jɔyɔrɔ fa cɛɛ ni muso depuis ala y'an dan an kɛra complémentaire de n ma dan k'a fɔ ko an k'an disiw da ɲɔgɔn na k'a fɔ k'an be fadenya sama an ni ɲɔgɔn cɛ fadenya tɛ ko dilanw mɔgɔ kelen bi mɔgɔ si kelen tɛ se bi epuis diɲɛ yɛrɛ bi taa yɔrɔ mun na bi diɲɛ bɛ ka taa taabolo mun kan ni muso ye senkola sɔrɔ ka fara cɛɛ ta kan aw bi ɲɔgɔn dafa di mɛ n'a danna ko cɛw dɔrɔn cɛw dɔrɔn tɛ se bi dɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ diɲɛ tɛmɛna
mɛ mun ne kan ka kɛ ayida i b'a kɛ to i ko ko
sensibilisation an ka kuma ɲɔgɔnyaw kɛ ni ɲɔgɔn ye an ka sigi ka ɲɔgɔn faamu pour que an ka waleyaw kɛ waleya minnu bɛ se ka an da ɲɔgɔn na o waleyaw ye mun ye du gestionw na jamana gestionw na mun ni mun ka kan o ka bila o plasi la ni sera ka mun kɛ on verra ko bamananw ko ten ko n'i ye mɔgɔ bila ko la ale on connaît l'artisan min bɛ se mun na o ka kɛ o ka di o tigi ma comme ça on va savoir min bɛ se ka mun kɛ sinon tant que an ma taa o bolow kan ka ɲɔgɔn ka sensibilisation kan ka communication kɛ a bɛ kɛ komi toujours n'an bɛ ka ɲɔgɔn sama-sama de kɛ alors que an ye ɲɔgɔn dafalanw de ye an tɛ se ka kɛ faralikɛlaw an ye dafalanw de ye
o diyara n ye Aminata ɲininkali min bɛ n bolo ka k'i la o ye an bɛ nin kanabilali ko min na n'i ye dugubakɔnɔmusow ta k'a lajɛ ani burusi kɔnɔmusow ta k'a lajɛ bi u tɛ kɔrɔ kelen di musow ka kanabilali ma e yɛrɛ ka jateminɛ la mun de nana n'o ye mun de bɛ se ka kɛ pour que musow minnu bɛ duguba kɔnɔ ani burusi kɔnɔnaw la u bɛɛ ka nin faamuya pɔɲi kelen kan a ka d'an ye i k'i hakili jagabɔ nin kuma in na yanni an ka tɛmɛ an bɛ segin ka na fɔlisen lamɛn n'a nana n bɛna nin kuma d'i ma i ni fatumata aw b'a hakilila d'an ma an balimaw hali bi farafina foli a bɛ senna aw tulo bɛ Modibo Danbele kumakan na kabi Washington DC an bɛ tɛmɛ ni fɔli duman ye sisan o ye jɔn ye ne yɛrɛ kɔrɔkɛba ni o ye Basiku Kuyate ale ka fɔli sen a bɛ fɔ min ma ko wele wele song from Mali let's go les gars.
Kunafoniyaw sɔrɔ dongo do sɔgɔma VOA tabalen kan VOA banbara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga bisaba kɔnɔna na o bɛ kɛ dongo do tɛnɛ ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ wolonfila mana tɛmɛ ni sanga bisaba ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ kɔnɔntɔn waati ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ mali ale ni diɲɛ bina kun kan VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fan tan ni naani bɛɛ lajɛlen.
An balimaw farafinna foli. an bɛ kɛnɛ kan hali bi farafinafoli ye voix de l'Amérique seko ani dɔnko jɛmukan ye mun bɛ kɛ araba o araba nɛgɛ ɲɛ kelen ka taga bila nɛgɛ ɲɛ fila wagati la segi bɛ kɛ jɛmukan kan sibiri kari tɛnɛ o wagati kelen na kumadonnaw ko ten ko sodɔn yiridɔn yɛrɛ dɔn o ɲɔgɔnna tɛ ka da kan yirikuru a mɛnna ji la togotogo a tɛ se ka kɛ banba ye mɛmi n'i bɛ kan ba kelen de fɔ duniɲa kɔnɔna la i yɛrɛ ka kan fɛnɛ n'i ye ba do la a bɛ kɛ fila ye walima a bɛ kɛ caman ye o de la an ka bi baro an ye wele bila mun ma o ye musow ye ka kuma musow ka seko la kan ni u ka kanabilali an ka foli spesial o bɛ aminata jalo madam jalo aida kone an ka foli b'ale fɛnɛ an ka foli bɛ jɔn fɛnɛ ye ni wagatinin na an ka cɛkɔrɔba ɲuman ni o ye adama jara ale yɛrɛ bɛ ka kan wele ni wagatinin na ni ala sɔnna a ma an bena wele a ka dɔ fɔ ni jɛmukan ɲi kɔnɔna la an b'a fɔ kosɛbɛ kosɛbɛ angilɛkan k'o yɛlɛmɛ k'o kɛ bamanankan ye an sere o fɛnɛ ma o de lasa an bɛ tɛmɛ n'a ye let's go shek
aw an ka foli bɛ aw ye aw ka bi walanda o bena kɛ aw balimamuso mariam traure an'aw balimakɛ
modibo danbele
aw ka bi walanda ka bamanankan yɛlɛma ngilɛkan na o bena tali kɛ nin de kan modibo
today words of the day is honesty it is a noun that refer to a facet of moral character and connotes positive and virtuous attributes such as integrity, truthfulness, straightforwardness.
Bamanankana, honesty, okoroye, jogo, walima tabiaye, mumbe klenia, aniladiria kufo.
Example, Malian expect to have honest leaders.
Misaliala, Mali jamanadunka, langini ye, kanyemoko klenesoro.
She's admired for her kindness and her honesty.
Misaliala, ko atanunendo aka mɔgɔ ɲumanya ana ka ladiriya kosɔn.
He demands honesty from everyone who works for him.
A bɛ tilennenya ɲini mɔgɔ fɛn fɛn bɛ baara kɛ ni a ye.
The second word of the day is epitome.
An ka walanda filanan kɔrɔ ye bamanankan na.
It means a person or thing that is perfect example of a particular quality or type.
Okoro ye bamanankana komi femi ye amisali yere yere.
Example, he looked the epitome of elegance and good taste.
Misaliala ale ye laben kunyuma ani fenyuma usugandili yere. Anye ninde soroka di auma anga bi walandala kafwa uye kauni che au kakuluma jola.
Sallallahu alaihi wasallam Muhammadu wa alihi wasallam. Sharusman Madana Haidara Kando ka wele da Mali Dembe ani Jembe. Femi mse ka jen la fia bi ani ka an la fia anga du kona nanga siki da wala benditu. Mana anga la jeka nyon tike mne. Ka yafanyo ma femi nuntemena. Ka ala wele femi numena ala kuhere di ama ani anko bere jelema. Femi femi jen la bi benditu. Ala ka ben sabati. Ala ka mbebla sranjmanka. Ala krabu yaka masole ala rasul.
Olasa mbalmao ambe kumadi ni wakati na anga invite ma ni oye mbalma mso Aminata Jalo. Aminata iklobana?
Iyo, modigo.
Ok, antwe nini ngaldo kila, iya haki jangabo dimensura konyaka?
Awo, iku toko dala mso uka famyali, aniduguba kono mso uka famyali, mso uka hakekula. Oui, je pense que ngali konu kinyo ude.
Yeah, ude do.
Awo, d'accord. Donc, ni koni hakiri nana, iba do koni abe defan benika sigiro choko yare la, beka sigiro realite de la, parce que mwo ka sigida wko choko ya utikili. Mais, mwon befega moun fodron ka moun famya, odeye muso minnu bɛ duguba kɔnɔ il faut que an ka faamuya ka fɔ ko kɛlɛ in fan kelen kɛlɛ de tɛ bon kɛlɛ yɛrɛ tɛ c'est vrai mais an bɛ demani min kɔ ka kɛ an ka laɲini il faut que an ka faamuya ka fɔ ko laɲini man ka kɛ laɲini fan kelenma de ye c'est comme muso man ka laɲini kɛ dɔ ye ka dɔ to. N'a fɔra ko muso an bɛɛ de b'a kɔnɔ, i kɛra togodala muso ye, i kɛra duguba kɔnɔ muso de ye, i kɛra muso baarakɛla ye, i kɛra gado muso de ye, il faut que a ka faamuya k'a fɔ ko bɛɛ de b'a kɔnɔ. Mais faamuyaliw cogoyaw bɛ se ka bɔ ɲɔgɔn na mun na, o de ye bɛɛ n'i ka sigida realité de don. Parce que i b'a sɔrɔ anw fɛ yan nɔ, n b'a jateminɛ, n b'a exemple ta ni an fɛ yan district la, c'est comme à Bamako ici, n'i y'a jateminɛ, cɛw bɛ baarada o baarada la, a ka ca Ala fɛ ne b'a dɔn a baarada ka dɔgɔ, i b'a sɔrɔ cɛ bɛ se ka caya ni muso ye de, mais hali n'a kɛra 20% de femme ou bien 10% de femme, i kɔni b'a dɔn i b'a sɔrɔ o kɔni place kɔni réservelen muso, i b'a sɔrɔ muso kɔni b'o kɔnɔ. Mais togoda la i b'a sɔrɔ cɛw bɛ jɔyɔrɔ dɔw la ye, c'est comme u ka dugu koɲaw bɛ ɲɛfɔ yɔrɔ minnu na, dugu barodaw la ou bien u ka meriw ni fɛnw, i b'a sɔrɔ musow ka dɔgɔ a kɔnɔ. Musow ka dɔgɔ a kɔnɔ mun na? O ko nin daminɛna depuis duguma, c'est comme balimamuso dɔ y'a fɔ sisan ko sensibilisation kan ka kɛ, et puis éducation de kan ka kɛ ko nin na k'a daminɛ depuis denmisɛnnin fitini minnu bɛ yen sisan, il faut que an ka essaye olu de ka éduquer ka wuli ka ɲɛ. Parce que a tɛ fɔ ko fɛn perdilen don dɛ, c'est vrai minnu bɛ yen hali bi an balimamuso minnu bɛ yen n'u ma chance sɔrɔ ka kalan kɛ, n'u ma chance sɔrɔ ka se ka hakiliw la développer, mais bɛɛ n'i ka hakilina de don. Adamaden kɔni i kalanna i ma kalan, hakilina dɔ de bi bɛɛ la,
nafa
bi bɛɛ la kuwa diɲɛnatigɛ kɔnɔna na. Bon bɛɛ ka hakilina dɔndɔni faralen ɲɔgɔn kan, i kana na tigɛ mɔgɔ la k'a fɔ karisa kalanna ou bien karisa na kalan. C'est vrai kalan ko dɔn le don, a bɛ se k'i bɔ fɛn yɛrɛ de kalama, i tun tɛ fɛn mun kalama ka kɔrɔ, mais bɛɛ ni hakilina dɔ de bɛ wolo, bɛɛ bɛ da, i b'a sɔrɔ hakilina bɛɛ de bi da, n'i kɔni kɛra mɔgɔ kɛnɛma de. Donc sisan muso minnu de bɛ togoda la, olu ka faamuyali bɛ se ka kɛ mun ye? Parce que a bɛ se ka kulu kɔnɔ an b'a fɔ na an ka wuli ka jɔ ye mun ye, non a ye jɔyɔrɔ di musow ma, musow ka se ka décision ta, cɛw bɛ assemblée la an yɛrɛ bɛ se ka don assemblée la, cɛw bɛ mairie kɔnɔ an yɛrɛ bɛ se ka don mairie kɔnɔ, cɛw bɛ baara kɛ yɔrɔ yɛrɛ an bɛ se ka don. Bon olu fɛ i b'a sɔrɔ possibilité tɛ yen, olu yɛrɛ fɛ yen tuma dɔ la i b'a sɔrɔ taabu yɛrɛ de don, cɛw bɛ sigi yɔrɔ dɔw la hali musow tɛ se o yɔrɔw la. Mais il faut que an ye kuma min fɔ hali bi ko in bɛ sensibilisation de bolo, cɛw ka lasensibilise, musow yɛrɛ ka lasensibilise. Musow jɔyɔrɔ ye mun ye ka sɔrɔ u ma dankari cɛw la, o bɛ se ka yira musow la cogoya min. Musow jɔyɔrɔ ye mun ye ka sɔrɔ cɛw fana ma kisi san tan ni naani se, o fana ka yira cɛw la.
O diyara n ye kosɛbɛ,
n b'a dɔn.
O diyara n ye kosɛbɛ Aminata, an bɛ hakɛto ɲini k'i fɛ. Komi émission tɔ ma ca tuguni, miniti 14 dɔrɔn de b'an bolo, mais an bɛ tila ka segin ka nin ma. Ɲamina dankelen ni o ye Badara Alu Jare. Jare i tulo b'an na?
Amadu Danbele.
An y'a ye k'a fɔ bɔlɔ kelen dɔw ma sɔn hali bi dɛ. Ali gɛrɛn na caman bɛ yen, caman b'a ko cɛ Badara. Yɔrɔ gɛrɛnadenw kulo bɛ na, mun de kan ka kɛ ɛ yɛrɛ bolo hakili bɔlɔ kelen minnu bannen don ni kɔɲa in ma hali bi pour que u ka se ka tugu musolakaw kɔ? Parce que ko in ma daminɛ sisan dɛ. N'an segira an kɔ, n ye misali ta Egypte kan, yɔrɔ o kɛra ka sɔrɔ manden tɛ yen fɔlɔ. Ya duniya dɔgɔtɔrɔ muso fɔlɔ dɔgɔtɔrɔ ɲinini y'a yira k'a fɔ muso fɔlɔfɔlɔ mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ min ye dɔgɔtɔrɔ ye mun lakodɔnnen don muso de don, wa farafin muso de don, a tɔgɔ ye ko Peshawar. Yes, muso de don, namara t'a la dɛ. M'a fɔ n ko u ka fisa n'an ye dɛ, mais an tagalan ye ɲɔgɔn ye dɛ. Bɔlɔ kelen minnu bɛ yen n'olu bannen don k'olu turu yɔrɔ min na k'u tɛ bɔ yen, Badara e bɛ se ka mun de f'u ɲɛna yann'an k'e bila ka taga?
Ayiwa Mɔribo Danbele, san'a ka ne bila ka taa, ne bɛ se ka min fɔ bɔlɔ kelen minnu ɲɛna u k'a faamuya, an b'o bɔlɔ de bɔ sa. N'olu bɔlɔ bɔra olu b'a faamu. Parce que ni ye diɲɛ ta k'a lajɛ, Yahudiya dɔnniba, nazara dɔnniba, diinɛ dɔnniba, o yɛrɛ bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan, o fana ni kodɔnbagaw, o fana ni y'a dama dɔnniba ye. Donc komi diɲɛ duguturuba duuru bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan, olu ye kana bila di muso ma. Ka sababu kɛ i bɔra ka kuma yɛrɛ min fɔ sisan, n'o ye Egypte jamana ye. A dɔn fanga dira muso fɛn fɔlɔfɔlɔ min ma diɲɛ kɔnɔ, o ye muso ye. Ala yɛrɛ ye fanga di muso ma. Parce que hali ni y'a ye an fa Adama, a ye fili sɔrɔ, a sɔrɔla muso nɔfɛ o. Bon o yɔrɔ la dɔgɔyama bɔra ye. Donc mɛ bɔlɔ kelen k'a faamu k'a fɔ ko ni ko nana se nin yɔrɔ in ma, a ti kɛ ni kɛlɛ, a ti kɛ ni wɔyɔ ye, a bi kɛ ni faamuyali de ye. Ka dɔn k'a fɔ fanga min b'e la o t'a la, se min b'e ye o t'a ye. N'i k'i b'a bugɔ, i bi se k'a bugɔ fo k'a bana. Bon o kun ye diɲɛ don dɔ ye. Bi yɛrɛ an bɛ yɔrɔ min na yɛrɛ, muso kelen bɛ se ka cɛ tan di ka taa koyi, k'a sababu kɛ diɲɛ fɛɛrɛw bonyana. Bon ni ko sera fɛɛrɛ ma ka ban, aw b'a ɲini hakili de ɲɛma sa ka faamu. O kumana ni a man ɲɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ, o kumana e kana se min na sa e k'a ɲɛfɔ a ye. Ɲɔn tɛ ni an ko an bɛ taa hali baro in na ka taa don fo Ala ko hukumu kɔnɔ, n'i sera Ala dɔnnibaabaw yɛrɛ ma, ali chama jodo ya akila de cheta wanga kewale obi shuru jira muso ka balansi bi korota ne chauta ha
ojara ko sebe
we woloti
ojara ko sebe badra lu jare anga foli bi anga foli be nyamina ka be ambe kenza mbugo grem o be fo fans club mo ngombe anga foli baye e mbaro ni wati na aida ani fatma tani aminata ukon berom na mbaro sisan woni nungorola koni abe komi didegere e ame kuma di fatma tama fatma ta yane fine ka bo kuma la ya ebe munye fanyana fatmata
eba fo halisa musu ku chesiri parce que halisa para banye ni ata kale jamana konobi halisa musu bin accepte ou bolo kata école la kala situé a droite ou bolo ni ata kale halbi mali konna la yano musu don uteka sika bara soro de manière digne et décente ni ataka la djebi jamana en konnala chani muso ubedo barakelina na iba soro be cheka salaire chani muso tai ali chini o reality obino donc mime sika form muso ka faran ngonga parce que ali sa bara banyi na faran ngonga angana nyina ko famoko yo joni ni ba mpe afo chukumina to dala muso c'est na manga decision ta ube na manga komba oke na ma anga sollicitation ke anga hakli to olula anga hakili to demtenu na parce que ni au ya ke kanya na nya glan ni demtenu mu na ankofe an demtenu mu na ankofe barato bi noya u bulu alisa ami demeni ni gouvernement fait alisa ami demeni ni organisation fait alisa ami demeni ni association to pe ka faranu nga hakili na ka sekili kele ka sekili miria ka sekili ami kla ka potini alisa to ka faramu suka parce que ni ko inta ka la ge muso yeni kele ke ka ke chukuchu ni cho maso ka fara anka barabe ke fu
wa barabi gele afana donc ko minise ka fo o jaran fatma ta ikana tayro la alibi to nege ka e ambena ambe kuma di sa balmamso aidama aida anye dofo bolokelo ma na dofo bolokelo ma ambe doni fana fo grobina uma de aida grobina munu fana ye ni ko in famia anya jugu ka ebe munde fana fo lu fana ye
ina ka fo mbala ka uye munu ndika famia ka fo ni ala yese ko dima ika ke ihakili ya ko eka musu kitaya de do haketo de kumaka ube nka foko ebe pi benye ka ote nala isi dima adon ka foko seko la imetani kamele nkoro do de peneka akompanyi manyo ikera sitiki ye tukutuku ikera sengo la tiki ye tukutuku ni chete ika vila ka akompanyi akagele odila isi dirama anga barika da ala utalehi ni anga sitiki kanyere laje ani ke u kase ka hero kenyo konte ani ka kra u tama nyo konte o de bi parika do ko nu na ko sebe parce que ni mu so ke ni ti se ke ke ni ti se ni ti se ga ka ala e ntan anga nyo on dafa anti ti ka ke nyo on kontrari kontrari u bena ni adama de a tabulo ni estrai no mu so di se ku ni se ni mu so u so na doron mu di bo de ka da ti ke ko ni ya la je tra do se ni ma na ma so ni de ka na e tra wera se sensibilisation de tout de sensibilisation un petit canal ni que oui adhérer en la cause là ça sort
bolakelon yere aida
ça sort bolakelon mori bo bolakelon ya ko mate kenyo ni so ti se ka de se kamelen korola ça so ak mamo bolakelon ye kele ni yere kele le bulu ne muso ba ko di ke fly
ha
ma na ko di nyogo na ni na yere ti de ni ya ke ganza nyo mudu bu
ko
se bu santa ti ki noka ite ti kara kulon ka noka
Ni hakilan be kon sona ma fem do foka ka ke. Je otiska afoka ke.
Okay, an la me baga be fo. Bon, ne b'a fɔ me tɔw rejoin kosɛbɛ. N b'a fɔ fɛn min lo dɔrɔn adamadenya la an bɛ ɲɔgɔn dafa. A ka kɛ cɛ ni muso ye, a ka kɛ fɛn wɛrɛ ye, a kɛra du kɔnɔna ye, ni bɛɛ bɛ dɔɔni dɔɔni kɛ.
Dafali.
O de ka fisa ni dɔ ka sigi ka kɔnɔli kɛ dɔ ka na n'a ye. Adamadenya la a bɛ fɔ cogo min na, saya bɛ yen, bana bɛ yen, kɛnɛya bɛ yen, sɔrɔ bɛ yen, kɔli bɛ yen nɔ. Donc wagati bɛ se ka gɛlɛya mɔgɔ ma cogo dɔ la. Donc ni an sera ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka se ka musow fana to yen, u fana ka dɔ kɛ. Bon dɔ kɛ fana a bɛ fɔ cogo min na, komi an bɛ société min yɛrɛ la déjà, an bɛɛ bɛ fɛn bɛ kɛ furu kɔnɔ, a bɛ kɛ ni cɛ ka yamaruya ye. C'est pas comme si ni muso bɛ se ka bɔ ka taa fɛn k'a yɛrɛ ma ten ka na ten. Mais ni cɛw fana sera ka jɛn di, u ka u bolo lamaga, u ka se ka fɛn dɔw kɛ u yɛrɛ ye, ne bolo o fana ka fisa kosɛbɛ, parce que an bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ. Bon hali ni o yɛrɛ tɛ, muso yɛrɛ fana ni bɛ dɔ la, bɛɛ n'i ka épanouissement cogo don, n bɛ se k'a fɔ. Bon komi bamanankan na n bɛ ɲagami dɔɔni, mais bɛɛ n'i ka ko taabolo don, fɛn dɔ bɛ yen nɔ, hali ni ka se ka bɔ dɔrɔn ka fɛn dɔ kɛ i yɛrɛ ye, o fana bɛ dɔw fana lafiya, o fana ka di dɔw ye ni sigili ye kuma bɛɛ, i tɛ foyi la. Bon hali denmisɛnninw fana n'i bɛ fɛn wɛrɛw kɛ, i fana bɛ fɛn wɛrɛw, i bɛ se ka fɛn wɛrɛw nege don denmisɛnninw na, i bɛ se k'u dɛmɛ u ka vocation sɔrɔ la, u bɛ fɛ ka fɛn min kɛ tagalen ɲɛfɛ, a bɛ se ka kɛ olu bɛɛ sira kan. Donc ne bolo a ka fisa an ka se ka an yɛrɛ fɛngɛ, an kana se ka dépend mɔgɔ la, ni mago bɛ fɛn o fɛn na fo karisa nin diya nin diya, kuma bɛɛ yɛrɛ nin diya nin diya, a bɛ mɔgɔ nege bɔ ɲɔgɔn na.
O diyara n ye kosɛbɛ.
N'i yɛrɛ bɛ dɔ kɛ i yɛrɛ ye, o ka fisa.
O diyara n ye kosɛbɛ Aminatu Tarawele, an ka foli b'i ye. Sisan an bɛ segin ka na an balimamuso Aminata Jalo ma, an bɛna kuma laban di e ni Aida ma. An bɛ kuma di fɔlɔ Fatumata ma, yanni an ka sɔrɔ ka na kuma laban d'aw ma. A b'a kɛ tuguni kɛ. Fatumata Ture, i tulo b'an na?
Oui, oui, n tulo b'aw la.
Nin kɔni sisan yɛrɛ 5 minutes rapidement, ni minute e yɛrɛ ka kuma laban ye mun de ye, ka ɲɛsin cɛlakaw ni musolakaw ma, k'a to i hakili la ko nin ko in tɛ se ka taa ni ɲɔgɔn lamɛn ani dafali ani ka ko to ɲɔgɔn ta la.
A bɛnna Modibo, ne hakilina y'o dɔrɔn de ye, cɛ ni muso ka fara ɲɔgɔn kan. Cɛ ni muso ka fara ɲɔgɔn kan parce que baara ka ca. Cɛ ni muso ka fara ɲɔgɔn kan, u k'u hakilina kɛ kelen. Musow fana ka bɛn ko la. Musow k'a dɔn an ka hakɛ ye nin ye, et puis an ka kan ka kɛlɛ kɛ nin de kama. Donc an kana ɲina, an kana fili, an kana fosi.
15 secondes.
Ne hakilina y'o de ye, bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan.
O diyara n ye kosɛbɛ, an ka foli b'i ye. Aminata Jalo, en 30 secondes, e ka kuma laban ye mun de ye nin koɲa in na?
Oui, Modibo, d'accord. Donc, nous avons des folies de Bema, Donc, Alibi, tu as dit que 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 tu Donc, je pense que moko chama ya famia, muso chama ya famia, je pense que ça va aller. Don don de do. Ni sensibilisation qu'on be sina, ta gale nye fe, inshallah, la inu be sabati, ala kan kambe kedema.
O diyara n ye kosɛbɛ. Aida, e ka kuma laban ye mun de ye na 30 secondes, ka to i hakili la dafali ani ka ko to ɲɔgɔn ta la? Allo Aida.
Allo Modibo.
Ouais, an tulo b'i la sisan.
Ok, n b'a fɔ musow ka sɔn, ni musow sɔnna dɔrɔn kuma banna o. Mais musow ka sɔn bonya kɔnɔ, u ka sɔn karama kɔnɔ, ka fɔ ni Ala ye senkola di muso mun ma, Ala sɔn de do. Donc o kɔnɔ i b'a kɛ ni bonya ye, i b'a kɛ ni karama ye. Wa n'i bɛ taa fɛnɛ, i ka to k'i kɔmunu i tɔ minnu bɛ yen ni Ala ma senkola di olu ma. Comme ça n'aw ye ɲɔgɔn sama ka se ɲɔgɔn fɛ, a ka ca Ala fɛ aw bɛ se somɛ na ɲɔgɔn fɛ. Mais ni e kelen taara se somɛ na ka i kɔ minnu ka sɔrɔ i ma tɔw sama ka na, a ka ca Ala fɛ baara bɛ gɛlɛya. Donc dɔw fana ka danna u ka accompagné pour que an bɛ se ka an senkolaw yira u la cogo mun na, jamana bɛ se ka yiriwa cogo mun na, duw bɛ se ka yiriwa cogo mun na. N'a ye kuma da n'a donna mun gasi la o ka yafa ma. Hakɛto bɛ kuma kan. Salalahu alayhi wa salam.
O diyara n ye kosɛbɛ. Aminata, an bɛ segin ka n'i ma tuguni en 30 secondes. Ɲininkali labanin dɔ bɛ n bolo ka k'i la, n'a sɔrɔ i tulo bɛ n na. Aminata, i tulo b'an na? Allo Aminata.
Oui.
Aminata, oui, Aminata.
Yeah, Aminata. Yeah, Aminata Jalo. Aminata Jalo. Yeah, Aminata Jalo, i tulo b'an na? Allo.
Oui, Modibo.
Je m'excuse, Aminata Traoré, i tulo b'an na, Aminata?
Awɔ, n tulo b'aw la.
Ok, e fana bɛ kuma laban jumɛn fɔ mɔgɔw ye yanni i ka bɔ kuma la rapidement?
Bon, juste ni an ye ɲɔgɔn dɛmɛ a bɛ nɔgɔya. Ni minnu ye sira sɔrɔ ka se ka dɔ kɛ, a y'a fɔ cogo min na, olu fana ka se ka tɔw dɛmɛ, an ka se ka ɲɔgɔn encourager k'a faamuya fana ko muso ka dɔ kɛli o tɛ forcément i ka bila bɛɛ ɲɛ ubiyɛn i ka bɛɛ bila ka taga i sago fɛ. An bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ, an bɛ ɲɔgɔn faamuya, o la an bɛ se ka taga ɲɛ ɲɔgɔn fɛ.
Mɛ denmisɛnninlakaw kɛrɛnkɛrɛnnenyala sifinnakaw, e bɛ mun de fɔ u ɲɛna? Parce que nin ko in a funtɛni ka bɔ kuma dɔ la dɛ, ni y'a kuma yɛrɛ fɔra ni faamuyali ma k'a la a bɛ na ni balawu ye, e bɛ mun de fɔ u ye?
Bon, m'a fɔ dɔrɔn an ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ, n'an ye ɲɔgɔn faamuya o bɛ ko caman nɔgɔya, surtout anw ni denmisɛnninw ye. An baw bɛ yen nɔ, an kɔrɔw bɛ yen nɔ, minnu fana ye dɔɔnin faamuya la ka tɛmɛ an kan, donc an ka gɛrɛ olu la, an ka taga an kun fɛ.
Merci beaucoup. Au bénéfice, on va continuer que nous donnons mon mot de sila. Nous sommes Modibo Kabi Washington DC. La bena Chang ani Sheikh Martiro fe Modibo tumbe kuma galamana. Au kambe Master Sumi, la main de Dieu. Song from Mali. Let's go. Au kambe. Bye. Allahu Akbar alayhi. Masaba matika duwa ole. Mangala ala basagula limbo kera kale no dola medeje
allahu jabaru allah subhanahu wa ta'ala ko kale ga deli aramale arahim kangale nyini delili delili ko ala yan digingo ala basagula ayamulo digi allah ku yere deme ale fene bi deme ale ga deme tema yere deme ko fe ngonte barage ga sigika allah fle wale ma mori gele suma ge ba feke solliciter ton cher de dieu pour avoir la main de dieu.